Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Ζωή μουσιού στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, προσκεκλημένος σήμερα στην εκπομπή είναι ο Κώστας Αρώνης. Διαβάζω τα βιογραφικά του έτσι όπως φιλοξενούνται στη βιβλιονέτ. Ο Κώστας Αρώνης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στο τμήμα αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής και στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ζει και εργάζεται ως αρχιτέκτον και σκηνογράφος, συμμετοχές στην Biennale, συνεργασίες με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σκηνικές εγκαταστάσεις. Εργάζεται ως σκηνογράφος και ζωγράφος, εικονογραφείς, ατομικές εκθέσεις, συμμετοχές, ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ως εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη και τη Βέρεια στα δικά του καλλιτεχνικά εργαστήρια. Είναι πρωταθλητής στο Σκράμπλ, δεν έχουμε παίξει μαζί, θα το επιχειρήσουμε κάποια στιγμή. Και έχει γράψει μέχρι τα τώρα το «Ένας ακάλυπτος απόσταση», εκδόση γράφημα 2010, «Ένα δίκτυο είναι αλλιώς», εκδόση Ανός το 2004 και από τον ίδιο εκδοτικό οίκο το 2001 το «Ανάμεσα στα πόδια τους». Έχει εικονογραφήσει πάμπολα βιβλία, με τελευταίο αυτό της Κατερίνας Καριζώνη, «Το μυστικό των βιβλίων», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ρώμη. Λοιπόν, γραφή και εικόνα και σχέδιο μαζί. Ποιο είναι όμως το κυριαρχό στοιχείο, αυτό που τον χαρακτηρίζει, τον Κώστα Αρώνη, όλα μαζί, σε ποια αναλογία περιεχομένου? Να, διαβάζω τις ιστορίες του «Ανάμεσα στα πόδια τους», ο τίτλος «Τι ανάμεσα στα πόδια τους». Κι όμως θυμάμαι, και σπέρασε καιρός, πως ο ήρωας μιας ιστορίας του στο βιβλίο αυτό που λέγαμε στέκεται στη μέση του δρόμου, κάπου στη Θεσσαλονίκη, σε άλλη πόλη. Έχει σημασία? Και να, τον πλησιάζει ένας άλλος, γιατί άνθρωπος είναι και νοιάστηκε, μη κακοπάθει. Και ήρθε η συνέχεια, ένα ποτό, κερασμένο σε ένα κοντινό μπαρ, έτσι θυμάμαι, και ύστερα ένα άδειασμα λυτρωτικό που συμβαίνει ανάμεσα σε φίλους και φίλες, όταν μιλάνε από ψυχής και όχι με λόγια. Σκηνή από ταινία μου ερχόταν, μια ταινία που συμπροσταγωνιστούσαν μαζί με τα φιλαράκια πια όλες οι χάρτινες φιγούρες που σχεδίασε ο Κώστας Αρώνης σε δεκάδες βιβλία, λογοτεχνικά και σχολικά. Και σφαντάζει εύκολη, που δεν είναι εικονογράφηση, εύκολη υπόθεση μιας ιστορίας, όπως αυτό που είπα της Κατερίνας Καριζώνη, «Το μυστικό των βιβλίων», ο τίτλος του βιβλίου. Οι άλλες εικονογραφήσεις των μαθηματικών βιβλίων εμένα μου φαίνονται πιο δύσκολες. Μαθηματικών βιβλίων του δημοτικού, πώς? Συνομιλείς με τους αριθμούς, τα σύμβολα των μαθηματικών, τις έννοιες, φροντίζεις να γίνουν εικόνες που δεν θα χρειάζονται λόγια και γραμμές παράξενες των συμβόλων να συνομιλήσουν, να μιλήσουν τα παιδιά μαζί τους. Κώστας Αρώνης εδώ, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά και όμορφα λόγια σας.
Ναι, ήταν καλά και όμορφα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι σας πλησιάζω με μια μηχανία, γιατί προσπαθώ να βρω τις αναλογίες του λόγου, του κειμένου σας, της εικονογράφησης και βέβαια αυτών των υπέροχων ευθειών που χαράζουν οι αρχιτέκτονες και μας δίνουν προοπτικές στο μέλλον και στη ζωή μας.
Αυτός είναι ο ιδανικός ρόλος που θα μπορούσαν να παίξουν οι αρχιτέκτονες στη ζωή μας και μακάρι να μπορώ κι εγώ να καυχηθώ ότι υπηρέτησα στο ελάχιστο αυτό το κομμάτι της αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, αν με ρωτάς για τις αναλογίες και το πόσο από όλα αυτά και από το καθένα υπάρχει μέσα στο συνολικό έργο μου, δεν μπορώ να το αποτιμήσω. Πάντα θεωρούσα ότι κυλώ επάνω στον κυματισμό ενός ρεύματος και άφηνα τον εαυτό μου να με πηγαίνει, να με πηγαίνει το κύμα. Όποτε αυτό με πήγαινε προς την αρχιτεκτονική, πήγαινα και εγώ μαζί του. Όταν πήγαινα προς τη ζωγραφική, πήγαινα προς τα εκεί. Εσωτερικές ισορροπίες και ανάλογα με την εποχή.
Δηλαδή παρασυρώσαστε μου.
Ναι, παρασύρω. Ναι. Παρασύρω τις επιθυμίες μου και πολλές φορές παρορμητικά ασχολούμαι με τις ενασχολήσεις μου. Δηλαδή παρορμητικά γράφω, παρορμητικά.
Η γραφή έρχεται πολύ αργά όμως. Πρέπει να υπάρχει σαν προπαίδεια μάλλον, αλλά εμφανίζεται τελικά πολύ αργά, Μετά το 2000 είναι νομίζω η πρώτη συγκρότηση.
Εμφανίζεται συγκροτημένη και από μορφή βιβλίων, γιατί πιο πριν και διαρκώς, και από εκεί ξεκίνησα στο να γράψω κάποια πράγματα. Η πρώτη μου επίδοση γραφική ήταν στον τομέα των κόμιξ. Τα πρώτα πράγματα που έγραψα ήταν σενάρια, τα σενάρια μου, για να τα εικονογραφήσω και να κάνω μια εικονογραφήγηση, ας πούμε, την οποία θα δημοσίευα αργότερα. Και έτσι έγιναν. Εκεί έγραψα τις πρώτες ιστορίες. Προφανώς πολύ πιο εύκολα γράφει κανείς παρά απεικονίζει, ζωγραφίζει, χρονικά τουλάχιστον. Οπότε καταγράφοντας όλες τις ιδέες που μου έρχονταν και βάζοντάς στο σιρτάρι, κάποια στιγμή μαζεύτηκαν πολύ περισσότερες ιστορίες από ότι η εικόνα θα μπορούσα χρονολογικά να αφιερώσω χρόνο για να τις εικονογραφήσω. Και τότε μου ζήτησαν να απεικονιστούν και αυτές. Οπότε προσπάθησα γράφοντας να απεικονίσω. Και έτσι η αφήγησή μου του γραπτού μου λόγου ήταν στην ουσία μια περιγραφή των εικόνων έτσι πως θα τις ζωγράφιζα, αν τις ζωγράφιζα.
Ναι, τώρα θέλω λίγο να μπλέξουμε την γραφή με την αρχιτεκτονική. Η προοπτική της αρχιτεκτονικής πώς αποδίδεται στη γραφή?
Μεγαλύτεροι κομιξάδες ήταν αρχιτέκτονες, να πω αυτό. Γιατί κατήχαν το εργαλείο της προοπτικής απεικόνησης και έτσι τα σκηνικά, τα περιβάλλοντα, η χώροι, η χορογραφική περιγραφή, ας πούμε, των ιστοριών ήταν πολύ πιο τεκμηριωμένη και πιο ολοκληρωμένη. Ως εκ τούτου, η όλη ανάγνωση ήταν πιο ενδιαφέρουσα. Αυτό πάλι έχει να κάνει με την εικονογράφηση όμως, το αρχιτεκτονικό κομμάτι που αφορά την εικονογράφηση. Σχετικά με την γραφή. Αυτό που θα μπορούσα να πω ήταν ότι, και το πιστεύω κιόλας, πιστεύω ότι η καταγραφή και η παρατήρηση, πρώτα η παρατήρηση και μετά η καταγραφή μάλλον, είναι το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει κάποιος ως καλλιτέχνης. Είτε ζωγραφίζει, είτε απεικονίζει μέσω του λόγου, όπως κάνω εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση στα κείμενα τα δικά μου. Οπότε θεωρώ ότι όσο πιο παρατηρητικός είσαι, τόσο πιο λεπτομέρεια μπορεί να έχεις στον αφηγηματικό σου λόγο. Εκεί παίζει ρόλο η αρχιτεκτονική. Η παρατήρηση του περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση στα παραμικρά πράγματα τα οποία μας περιβάλλουν, με τα οποία συμβιώνουμε και μεγαλώνουμε και ζούμε, η φουλιά των πουλιών επάνω στη σκεπή του σπιτιού μας, τα χελιόδανια που έρχονται και φεύγουν, οι φωνές των παπαγάλων που ακούγονται επάνω στα δέντρα που βρίσκονται δίπλα στο Λευκό Πύργο και πολύ λίγος κόσμος ξέρει ότι υπάρχει τεράστια ποικία πράσινων παπαγάλων στην περιοχή εκείνη.
Έχουν ξεφύγει, είναι πριν, δεν ξέρω, 15-20 χρόνια. Ξεφύγανε από κάπου αυτά, νομίζω.
Ναι. Και είναι η μοναδική ράτσα ζώου που ήταν σε εγκλωβισμό, που κατόρθωσε να επιβιώσει μετά από απελευθέρωση. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που μας δίνουν οι παπαγάλοι, λοιπόν.
Εσείς πού δυσκολεύεστε περισσότερο, στην εικονογράφηση, στη γραφή, στο σχέδιο, να το πω έτσι, απλοϊκά το σχέδιο που δεν είναι απλό σχέδιο, αυτό που κάνετε στην αρχιτεκτονική? Ξέρετε, επειδή οι αρχιτέκτονες έχω διαπιστώσει ότι είναι παράξενα ιδιοφυείς άνθρωποι. Έχουν ένα τρομερό τρόπο σκέψης και συνδυασμών που ξεφεύγει, ταιριάζω πολλές φορές, τους παραλύζω λίγο με τους μαθηματικούς, έτσι νομίζω. Σε ένα άλλο επίπεδο βέβαια και με άλλο αντικείμενο και με άλλο τρόπο έκφρασης. Εσείς πού δυσκολεύεστε περισσότερο, στη γραφή?
Okay. Σαν δυσκολία δεν θα το έλεγα. Πάντα είναι η πρόκληση που σε ξεσηκώνει και μπαίνεις δυνατά για να την αντιμετωπίσεις. Και αυτό το πράγμα μπορεί να έχει τη δυσκολία του, αλλά έχει και την μεγάλη απόλαυση. Η αρχιτεκτονική είναι όπως την ασκώ εγώ και όπως θα έπρεπε, πιστεύω, γιατί είναι ένας τρόπος να επιλύσεις βιωτικές ανάγκες του ανθρώπου. Το σπίτι, η κατοικία, ο χώρος είναι κάτι που μας περιβάλλει άμεσα. Οπότε θα πρέπει μέσα αυτόν να αισθανόμαστε άνετα, ευχάριστα και ο χώρος να ικανοποιεί τις ανάγκες μας.
Αυτό λίγο κάπου διδάσκεται. Διδάσκεται ένα μέρος αυτής της ιστορίας και ύστερα και από εκεί πέρα.
Στην ουσία, σαν μεθοδολογία, πούμε, θα μπορεί να διδαχτεί. Ναι, ναι. Αλλά είναι απλό αν το σκεφτεί κανείς. Πιο σύνθετο είναι το πώς θα αξιοποιείς τα εργαλεία σου για να εξυπηρετήσεις μια λίστα από ανάγκες, τις οποίες σου αναφέρει και στις προσδιορίζει ο άμεσα ενδιαφερόμενος, δηλαδή ο πελάτης. Εντάξει. Σου
έρχεται και προσαρμόζεται.
Βεβαίως, αυτή η διαδικασία έχει πάρα πολύ δημιουργική διάσταση, γιατί έχει ένα βαθμό
ψυχανάλυσης. Και έχει ένα καταναγκασμό όμως ταυτόχρονα.
Okay, έρχεται ο άνθρωπος και σου εκμυστηρεύεται τα πολύ προσωπικά του, ας πούμε, τις πολύ προσωπικές του επιθυμίες, διότι αυτός που θα ζήσει μέσα θα είναι αυτός που θα μείνει ή όχι ευχαριστημένος. Οπότε σου αποκαλύπτεται. Εκεί εσύ παίζεις έναν ρόλο του ανθρώπου που μαθαίνει τα μυστικά και ως εκ τούτου θα πρέπει με κάποιο τρόπο, αξιοποιώντας τα εργαλεία της αρχιτεκτονικής και μοιράζοντας τα τετραγωνικά, εξυπηρετώντας αισθητικά τις ανάγκες του, θέλεις αυτός ο άνθρωπος εκεί μέσα σε αυτό το σπίτι να θέλει να βρίσκεται. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όταν δεν ικανοποιείται κάποιος από το σπίτι του, αρχίζει τις γύρες. Δεν θέλει να μένει μέσα, δεν θέλει να φέρνει τους φίλους του. Δεν.
Ξέρετε, το ερώτημα σας το έκανα, γιατί έχω την εντύπωση ότι η εικονογράφηση που κάνετε στα μαθηματικά είναι η πιο δύσκολη ιστορία.
Δεν έχει τάδικο.
Γιατί ξεφίλησα μαθηματικό δεν θυμάμαι ποια τάξη δημοτικού ήταν και σκεφτόμουν πως
της πρώτης και της τρίτης
και σκεφτόμουν ότι για να το κάνει κάποιος αυτό πρέπει να πάει σε ένα άλλο επίπεδο, να ξεφύγει, γιατί τα μαθηματικά όπως και όλες οι επιστήμες σε περιορίζουν σε κάποιο σημείο, σε κάποιο επίπεδο, άρα για να μπορέσει να συνομιλήσεις μέσα από εικόνες με τα μαθηματικά πρέπει να υπερίπτασε το μαθηματικό, να σου το πω έτσι, και των εννοιών του και των συμβόλων και τα λοιπά, και να τα δεις με μια δημιουργικότητα και με έναν τρόπο αμφίδρομο, δηλαδή το ένα να σε πηγαίνει στο άλλο και το άλλο να σε οδηγεί στο πρώτο. Έχω αυτή την εντύπωση. Ξέρετε, επειδή φτάνουμε στο σημείο που πρέπει να κάνουμε μια μουσική ανάσα, θέλω να κρατήσετε την απάντηση για τη συνέχεια της εκπομπής, για αυτή τη δυσκολία της εικονογράφησης των μαθηματικών, αλλά να κλείσουμε αυτό το μέρος συνομιλίας μας με ένα μικρό απόσπασμα από πεζό σας κείμενο για να σας γνωρίσουν και οι φίλοι ακροατές όσοι δεν έχουν διαβάσει κείμενά σας.
Μια που μιλάμε για την επιστήμη των μαθηματικών. Λοιπόν, η πτώση του παραλόγου. Άμα ρωτήσετε οποιονδήποτε τι θα συμβεί αν κάποιος πάνω στην απελπισία του σαλτάρει από τον πέμπτο όροφο στο κενό, στα σίγουρα θα σου απαντήσει πως σε ελάχιστο χρόνο θα γεμίσει το πεζοδρόμιο με χαμένα όνειρα, ακυρωμένες φιλοδοξίες, απλές αγνές ανθρώπινες επιθυμίες και διάφορα άλλα πράγματα. Ένας φυσικός, παίρνοντας υπόψη του το βάρος του απελπισμένου, μόνο το σωματικό γιατί το ψυχικό δεν μετράει, και υπολογίζοντας και το ύψος των ορόφων, θα μπορούσε να μας ενημερώσει και για το πόσο χρόνο θα διαρκούσε μια τέτοια πτώση. Όμως, ένας μαθηματικός, αφού σκεφτόταν αρκετά, θεωρώντας ότι σε κάθε στιγμή της πτώσης του ο απελπισμένος θα διέτρεχε το μισό μιας συγκεκριμένης απόστασης, θα σου απαντούσε τελικά ότι αυτός ο κακομοίρης θα έμενε αιωνίως αλύτρωτος, ότι δεν θα έπεφτε ποτέ στο ισόγειο, μιας και για να συμβεί αυτό θα έπρεπε πρώτα αυτός να διανύσει το μισό της εκάστοτε υπόλοιπης απόστασης που το χωρίζει από το μοιραίο, ένα πράγμα που βάσει τις σχετικές θεωρίες των μαθηματικών μπορεί να συμβαίνει επάπειρον. Μπορεί να ακούνε οι φυσικοί αυτά τα πράγματα και να γελούνε, όμως περιέργως εγώ τελευταία κάπως έτσι αισθάνομαι, ότι βρίσκομαι σε μια διαρκή πτώση. Πέφτω εγώ και πέφτουν και χιλιάδες άλλοι γύρω μου και μαζί με εμάς πέφτει και ο κόσμος ολόκληρος. Πέφτουν πνευματικές και ηθικές αξίες, υπολήψεις, αρχές. Καταργούνται δεσμοί, γελιοποιούνται θεσμοί, χάνει το νόημά της η καθημερινή προσπάθεια, ξεπερνιέται η λογική. Αλλοιώνονται προσωπικότητες, καταρακώνονται συνειδήσεις. Έννοιες χάνουν τη σημασία τους. Αξιοπρέπεια, αξιοπιστία, τιμιότητα, λόγος τιμής, εμπιστοσύνη, εγκυρότητα. Εκπαίδευση, επιστήμη, τάξη, μέτρο. Ελπίδα, αισιοδοξία, φιλότιμο. Ειλικρίνεια, ευφυΐα, αξιοσύνη. Ιδεολογία, φιλοπατρία, ιδανικό. Ευαισθησία, ευθυξία, ευθύνη. Και η πτώση αυτή είναι πραγματικά ατελείωτη. Όσες προσπάθειες και αν κάνω από κάπου να πιαστώ να σταματήσω, έστω να κερδίσω λίγο χρόνο, μάταια η πτώση συνεχίζεται. Πάντοτε κάτω από το χαμηλότερο σημείο υπάρχει και άλλο ακόμα πιο χαμηλό, η πτώση του παραλόγου. Σκέφτομαι πως από τότε που μας έδιωξαν από τον παράδεισο μπορεί να διαρκεί αυτή η πτώση. Ενώ πέφτουμε γεννιόμαστε, ενώ πέφτουμε ζούμε, και όταν συνειδητοποιούμε το αδιέξοδο της πτώσης αυτής, παθαίνουμε και ένα έμφραγμα και πεθαίνουμε. Πάλι πέφτοντας. Λέω να έβρισκα κάτι να τύχαινε κάπου μαλακά επάνω να παναπέσω, σε τίποτα κλαδιά ελιάς, δενδρολίβανο ή τζίνσενγκ. Κοιτάω κάτω τίποτα, το χάος. Κοιτάω μπροστά μου. Α, για κοίτα, το τοπίο αλλάζει διαρκώς. Μπα, θα την πέσω στον καναπέ μου, που πέφτει και αυτός. Και έτσι πέφτοντας θα απολαύσω τη διαδρομή. Γιατί είπαμε τελευταία αισθάνομαι λίγο πεσμένος. Και που ξέρεις, μπορεί αύριο να μου πέσει κανένα λαχείο.
Κώστας Σαρώνης εδώ μαζί μας, εκπομπή Βουστροφιδών, ταξιδεύουμε σε λίγα λεπτά πάλι μαζί του. Ο ποιητής, κυρίες και κύριοι, έβαζε τον ήρωά του να αναρωτιέται με ποιο τρόπο να μιλήσει τον άλλον καλύτερα, με παραβολές. Εμείς τώρα σήμερα αναρωτιόμαστε με ποιο τρόπο μιλάει καλύτερα Κώστας Αρώνης, μέσα από τα πεζά του κείμενα, μέσα από τα αρχιτεκτονικά του σχέδια ή μέσα από τις εικονογραφήσεις βιβλίων, των μαθηματικών ή και των άλλων ιστοριών που έχει επιμεληθεί. Είχαμε ένα προβληματισμό και τον είπαμε πριν από την αναγνωστική του παρουσίαση που έκανε στο τέλος του πρώτου δεκάλεπτου της επικοινωνίας μαζί του, πως η ιστορία που έχει να κάνει με τα μαθηματικά εμάς μας φαίνεται πιο δύσκολη. Και είχατε μια απάντηση σε αυτό, θέλω να την ακούσω.
Ναι, γενικά όταν καλείς να εικονογραφήσεις ένα κείμενο πρέπει να υπηρετήσεις το υπάρχον και να υπηρετήσεις και το σκοπό για τον οποίο έχει γραφτεί αυτό. Όταν πραγματικά ένα βιβλίο εκπαιδευτικό στοχεύει στο να διδάξεις τα παιδιά τα μαθηματικά, πρέπει με κάθε τρόπο να υπηρετήσεις εσύ αυτό. Επομένως θα μπορούσε να πει κανείς ότι η πρωτοβουλία που αναπτύσσει ένας εικονογράφος είναι αυτή κάποιων παράλληλων συμβολισμών και κάποιων παράλληλων μηνυμάτων. Για παράδειγμα, έχεις να φροντίσεις οι αφηγητές σου να είναι ισότιμα μοιρασμένοι ανάμεσα στα φύλλα, να είναι τόσα κοριτσάκια και τόσα αγοράκια ως αφηγητές και ξαναγεί στην ιστορία.
Και τέτοιες ισορροπίες.
Βεβαίως. Ότι αυτά τα αγοράκια δεν πρέπει, επειδή πολλές φορές θα συνοδέψουν.
Θα σας δίνουν κάποιες οδηγίες, είχαν δώσει από το Υπουργείο ή ήταν μια δική σας, ας πούμε, έτσι,
πρωτοβουλία. Είναι πρωτοβουλίες. Είναι προτάσεις τις οποίες τις κουβεντιάζουμε πάντα με τον συγγραφέα και που είναι και αυτονόητο. Δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι το μεγάλο έβριμα.
Να ρωτήσω κάτι.
Είναι η ευαισθησία που μπορεί να δείξει.
Είδατε νωρίτερα εσείς, ας πούμε, πώς γίνεται δουλειά σε άλλα βιβλία και είχατε μια εικόνα, ή είναι κάτι το πρωτογενές αυτό που ξεκινάει? Για τα μαθηματικά να φέρω.
Πάντα υπάρχει μια εμπειρία. Όχι, δεν έψαξα να δω πώς είναι τα άλλα βιβλία των μαθηματικών.
Ή στο εξωτερικό ενδεχομένως, πώς γίνονται αυτά.
Δεν το έψαξα. Ήταν μια λογική την οποία υπηρέτησα από την αρχή. Δεν είναι μόνο το φιλετικό, η φιλετική διάκριση. Δηλαδή του άντρα γυναίκας, ας πούμε, είναι των παιδιών που είναι άλλων εθνικοτήτων, πρέπει να συμπεριλάβεις ως αφηγητές τέτοια παιδιά άλλου χρώματος, δέρματος, που πρέπει επίσης να παίξουν τον ενεργό ρόλο στην παρέα που θα παίξουν, μετρώντας και προσθέτοντας και πολλαπλασιάζοντας διάφορα φρούτα, τούρτες, καραμέλες και σοκολάτες. Επίσης δεν μπορείς να γράψεις.
Ήταν ένα στοιχείο που δεν το είχα σκεφτεί, ότι πρέπει να παίξετε και με τέτοιες ισορροπίες.
Δεν μπορείς να αφηγηθείς στην πρόσθεση, ας πούμε, ότι προσθέτουμε, ας πούμε, 10 σοκολάτες του ενός και άλλες 10 σοκολάτες του άλλου. Οπότε αυτός που θα φάει και τον δύο του σοκολάτες θα φάει 20 σοκολάτες. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο με κανένα τρόπο δεν πρέπει να περάσει. Αντιθέτως, το πώς η σοκολάτα πρέπει να μπαίνει μέσα στο μάθημα της αφαίρεσης. Εκεί που κόβει σοκολάτες για να μην τρώσει τόσες πολλές.
Ή στο μοίρασμα.
Ή στο μοίρασμα.
Στη διαίρεση.
Είχε κάποιος πολλές και τις μοίρασε με τις άλλες. Ακριβώς έτσι. Τέτοια μηνύματα.
Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο πάντως.
Ναι, έχει νόημα. Έχει ενδιαφέρον.
Είναι αυτό το στοιχείο που είπα και νωρίτερα, ότι πρέπει ο εικονογράφος ανάλογων βιβλίων. Βέβαια, άλλη μορφή δυσκολία, και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο κείμενο της Αλεξάνδρας της Μιλουνά για το χάρτινο μυστικό του εικονογράφου, όπως το δημοσιεύει στον τίτλο για το βιβλίο της Καριζώνη, το μυστικό των βιβλίων, που αναφέρεται στην εικονογράφηση όμως ιστοριών για παιδιά ή για εφήβους. Αλλά στα μαθηματικά, εμένα φαινόταν πιο διαδραστικό, θα το έλεγα. Στο άλλο, πιο καλλιτεχνικό. Ναι. Δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Πάντα σε κάθε ζητούμενο. Ο καλλιτέχνης έχει να φροντίσει το καλλιτεχνικό κομμάτι του ρόλου. Το εκπαιδευτικό κομμάτι θα το φροντίσει ο εκπαιδευτικός. Επομένως, μιλάμε πάντα για παράλληλες αφηγήσεις. Και σε ένα διήγημα και σε ένα παιδικό παραμύθι υπάρχει κεντρική αφήγηση. Ο κλασικός παλιός τρόπος, ας πούμε, εικονογράφηση ήταν να πάρω πιστά το κείμενο και να απεικονίζω τις εικόνες έτσι όπως περιγράφονται. Όμως έχει αλλάξει. Μια πιο δημιουργική προσέγγιση είναι το να εικονογραφείς παράλληλα. Δηλαδή, την ώρα που ο αφηγητής μπορεί να περιγράφει μια σκηνή ενός ηλιοβασιλέματος, ας πούμε, στο τέλος της ημέρας, και ο γάτος, ας πούμε, που πάει να κοιμηθεί ήσυχος σε μια γωνιά του, ταυτόχρονα ο εικονογράφος μπορεί να εικονογραφεί δίπλα στο γάτο τα ποντίκια να χορεύουν, χωρίς ενδεχομένως να το συμπεριλαμβάνει στην αφήγησή του ο συγγραφέας. Γιατί έτσι κάνουν.
Αυτή είναι η δημιουργική παρέμβαση, μπορούμε να πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Η οποία συμπληρώνει
το κείμενο.
Κάτι, συμπληρώνει κάτι μέσα στο κείμενο.
Ναι.
Και το διαστέλει κιόλας, να του δίνει και μια διάρκεια.
Έτσι, ναι, έχει την έννοια της διαστολής.
Έχει την έννοια της διαστολής. Μια άλλη διάσταση.
Έναν εμπλουτισμό.
Ένα εμπλουτισμό.
Και είναι μια ματιά παραδίπλα.
Πολύ όμορφα αυτά που μας λέτε. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά, καλός ή κακός, στην ιστορία της εικονογράφησης τη θεωρούμε ότι είναι συνοδευτική, ότι είναι συμπλήρωμα, στο πω έτσι. Ότι δεν είναι κάτι το αυθύπαρκτο. Δυστυχώς έτσι το αντιμετωπίζουμε. Ίσως είναι η προπαίδεια που έχουμε από τα παλιά παραμύθια, θα πω έτσι, μεγαλύτερη ηλικία. Τα νέα παιδιά, δεν ξέρω, τα μικρά παιδιά μπορεί να είναι πιο. Δεν ξέρω πώς τα αντιλαμβάνονται. Η δικιά μου ηλικία, α το πούμε, η άνω των 50 και κάτι, το είχαμε ότι ήταν συνοδευτικό. Ήταν από αριστερά το κείμενο ή κάτω από το, πάνω από το κείμενο ή κάτω από το κείμενο υπήρχε η εικονογράφηση.
Ναι, αυτό είναι. Η παλιά, πιο, κλασική, πιο κλασική προσέγγιση της εικονογράφησης. Παλιότερα γινόταν έτσι. Τώρα υπάρχει και ακόμη μια πιο προχωρημένη, όπου ο εικονογράφος μπορεί να δημιουργεί έως και ανεικονικές παραστάσεις που θα συνοδεύσουν το κείμενο, με την έννοια ότι απεικονίζει το συνέστημα που δημιουργήθηκε μέσα του όταν διάβασε το κείμενο. Δηλαδή είναι εντελώς παράλληλα πλέον, παράλληλες τέχνες που δεν έχει να κάνει με την περιγραφή της εικόνας. Βέβαια, όσο εκεί πιστεύω ότι υπάρχει εγωκεντρισμός του καλλιτέχνη, που εγώ προσωπικά τον αποφεύγω. Εγώ στη συγκεκριμένη σχέση συγγραφέα και εικονογράφου αποδέχομαι το δεύτερο ρόλο, αφήνοντας τον πρώτο ρόλο στον συγγραφέα. Εκείνος θα φαντάστηκε όλα πρώτος, και αν εγώ μπορώ με τις εικόνες μου να συμπληρώσω ή να κάνω πιο σαφή τα νοήματα και τις έννοιες και τις εικόνες που θέλει να περιγράψει ο συγγραφέας, είμαι έτοιμος εκεί να τον υπηρετήσω.
Ωραία. Θέλω όμως να μας πάρετε και σε ένα δεύτερο κείμενο, να μας εισάγετε στον κόσμο. Θέλω να σας γνωρίσουμε από τα κείμενά σας πρώτα και στη συνέχεια να μιλήσουμε για αυτά. Κώστας Αρώνης, διαβάζετε από πού τώρα?
Τώρα θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από το βιβλίο «Με ένα ακάλυπτος απόσταση».
Εκδόσεις γράφημα, αυτό είναι εκδόσεις πρόσφατη γράφημα. Έκδοση.
Ναι, είναι η ιστορία μιας παρέας ανδρών που συναντιέται με μια παρέα γυναικών. Κυλούν παράλληλα και η ζωή τους φέρνει να συναντηθούν κάποια στιγμή και να εμπλακούν
μετά από καιρό.
Στην εξέλιξη των ημερών. Ο Νίκος, σαν φοιτητής, ενδιαφερόταν πολύ για το θέατρο. Έπαιζε κιόλας σε ένα έργο. Μπήκε στην ομάδα θεάτρου του Πανεπιστημίου, μήπως και βγάλει κάμια γκομενίτσα. Κάτι παίχτηκε εκεί πέρα με την Ανά, μια φοιτήτρια της φιλοσοφικής, ανέβασαν και ένα έργο. Το Σόι του Αρμένη. Του άρεσε πολύ η εμπειρία του Νίκου. Εκείνος έπαιζε τον Δούμα και εκείνη τη Θεοδώρα. Στην εξέλιξή του το έργο προέβλεπε να βάζει αυτός το χέρι του κάτω από το φουστάνι της και να τη χουφτώνει. Στην αρχή ο Νίκος δεν μπορούσε να το κάνει, ντρεπόταν. Μετά, σιγά σιγά, κάπως άρχισε να την ακουμπάει, οπότε το έκανε παρατήρηση ο σκηνοθέτης. «Χουφτώσέ την αδυνατά, αγόρι μου, δεν έχεις ξαναχουφτώσει ποτέ σου γυναίκα». Τον ενθάρρυνε και με τα λόγια της και η Νανά. «Έλα ρε Νίκο, μην ντρέπεσαι, μωρά παιδιά είμαστε τώρα». Τη όρμησε τότε και ο Νίκος και τη χούφτωσε για τα καλά και ο σκηνοθέτης το έκανε παρατήρηση για υπερβάλλοντα ζήλο. Ο Νίκος ντράπηκε ακόμα περισσότερο και μετά από αυτό η Νανά τον κάλεσε να πάει το ίδιο βράδυ στο σπίτι της για να δουλέψουν οι δυο τους από μόνοι τους τη σκηνή. Πήγε λοιπόν ο Νίκος και άρχισε εκεί το χούφτωμα και το ξαναχούφτωμα. «Και όχι έτσι άγρια, βρε παιδάκι μου», του έλεγε η Νανά, «και τώρα το έκανες πολύ χλιαρό», του την ξαναείπε η Νανά. «Και άσε μένα να σου δείξω», του είπε στο τέλος η Νανά και τον έβαλε κάτω και του δείξε. Και για μια-δυο μέρες ακόμη το έδειχνε και στην επόμενη πρόβα που κάνανε με τους υπόλοιπους η σκηνή είχε στρώσει. Τον έβαλε στο Λούκι λοιπόν η Νανά, που ήθελε να σπουδάσει θεατρολογία στο Παρίσι, και μπορεί παράσταση μπροστά σε κοινό να μην ξαναέδωσε από τότε ο Νίκος, όμως άρχισε να ξοδεύει το χαρτζιλίκι του στο να αγοράσει βιβλία με θεατρικά έργα. Τα έπαιρνε, πήγαινε στο σπίτι, τα άνοιγε, διάλεγε και ένα ρόλο και διάβαζε το έργο φωναχτά, αποδίδοντας τα λόγια του σαν να έπαιζε στη σκηνή. Μοναδική του θεατής, η Νανά. Που ενίοτε του έκανε και σκηνοθετικές παρατηρήσεις. Τους άρεσε το θέατρο του παραλόγου, δηλαδή στην Ανά άρεσε και αυτός ακολουθούσε. Δεν έχαναν παράσταση για παράσταση, όπου Πίντερ και ο Ιονέσκο, η Νανά και ο Νίκος πρώτοι. Πέρασαν δύο χρόνια μαζί με την Ανά, βλέπει φωτογραφίε της στο πρώτο ράφι από πάνω ανάμεσα στη φυσική του Μάζη, Τριτοστόμας και στη θεωρητική γεωμετρία του Τόγκα. Οπότε τελείωσε εκείνη τη φιλοσοφική και έφυγε στο Παρίσι. Από εκεί τον τάραξε στα αλληλογραφία. Πόνος και κλάμα και υποσχέσεις και τάματα και δώρα και γράμματα με αποσπάσματα από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας και από το περιμένοντας τον Κοντό. «Και τι καλά που είναι στο Παρίσι», του έγραφε η Νανά, «και θα ήθελα να σπουδάζουμε παρέα Και τι κρίμα που αυτό δεν γίνεται, και είναι ώρες που σε έχω πολύ ανάγκη και μου λείπεις αφάνταστα. Κομμάτια από Μπέκετ, όλοι ευτυχισμένες μέρες. Και σ' αγαπώ και σε λατρεύω και τα Χριστούγεννα θα έρθω οπωσδήποτε να τα περάσουμε μαζί. Και γνώρισα εδώ κάτι παιδιά, και ξανά σ' αγαπώ και σε λατρεύω και φυλάκια. Και του έρχεται του Νίκο η Νανά τα Χριστούγεννα, ξυρισμένη, σαν τη φαλακρή τραγουδίστρια. Και πέρασαν ένα βράδυ ολόκληρο στο σπίτι του. 6 μήνες είχαν να βρεθούν, 6 φορές τον τελείωσε τον Νίκο, το στράγγιξε τον άνθρωπο. Στο τέλος το αποκάλυψε ότι τα είχε φτιάξει με έναν καθηγητή της από τη σχολή, τον Ογκούστ. Και τώρα πλέον αυτή βρισκόταν αλλού. Και έλεγαμε ότι ήταν πολύ τρυφερά μαζί του, όμως τώρα δυστυχώς θα έπρεπε να φύγει. Γιατί ο Ογκούστ την περίμενε στον μπαράκι της γωνίας να την πάρει να φύγουν. Εκδρομή στο Καϊμάξαλαν και σε άλλα απόμερα μέρη της ορεινής Ελλάδας. Και τέλος θα έπρεπε να την ξεχάσει πια ο Νίκος. Και εκείνη από τη μεριά της ήταν πρόθυμη να κάνει ό,τι της ήταν δυνατόν για να τον βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη φάση που θα περνούσε. Δηλαδή, δεν θα του ξαναέγραφε, δεν θα του ξανατηλεφωνούσε, δεν θα του ξαναμιλούσε, δεν θα τον ξαναέβλεπε. Και ούτε και αυτός θα την ξανάβλεπε μπροστά του για ολόκληρη την επόμενη ζωή του. Ποτέ. Παράτησε έτσι η Νανά τον Νίκο, παράτησε και ο Νίκος το θέατρο για να την τιμωρήσει. Και έπεσε με τα μούτρα στην τεχνολογία. Άλλωστε, τι πίντερ, τι πρίντερ. Ο ένας γράφει θεατρικά, ο άλλος γράφει ψηφιακά. Ο πρίντερ, μάλιστα, γράφει ακριβώς αυτά που θες εσύ να γράψεις. Δεν σε απογοητεύει ποτέ. Πολύ καλός γραφικός χαρακτήρας.
Κώστας Σαρώνης εδώ μαζί μας. Συνέχεια σε λίγα λεπτά.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Ναι, κυρίες και κύριοι, ενώ ακούγεται μουσική, εμείς εδώ γυαλούσαμε τον Κώστα Αρώνη και με τη ζωή του Μούσιο, γιατί ο Πίτερ με τον Πρίντερ τελικά γνωρίστηκαν και συναντήθηκαν σε αυτή την όμορφη σκηνή που μας περιέγραψε ο Κώστας Αρώνης μέσα από το βιβλίο του «Ένας ακάλυπτος απόσταση». Σαρκασμός, αυτοσαρκασμός, μια ποιητικότητα στην επανάληψη στο προηγούμενο κείμενο. Οι λέξεις που έρχονται και πανέρχονται για να μας δίνουν ρυθμό. Έχετε διαβάσει και ποίηση?
Έχω διαβάσει ποίηση. Δεν έχω διαβάσει πολύ ποίηση. Συγκεκριμένοι ποιητές μου αρέσουν πάρα πολύ. Κική Δημουλά, η Κατερίνα Καριζόνη, από τους Έλληνες. Όμως από τους σύγχρονους, περισσότερο έχω διαβάσει πεζογραφία.
Από την πεζογραφία, τι είναι εκείνο που έτσι σας οδήγησε ή περισσότερο σας έδωσε, ας πούμε, την αίσθηση και το ότι μπορείτε κι εσείς να μπείτε σε αυτό το χώρο, γιατί πάντα κάτι τέτοιο συμβαίνει?
Ναι, βέβαια. Πάντα μου άρεσε ο άμεσος λόγος και ο τρόπος της έκφρασης, που είναι η καθημερινή γλώσσα των ηρώων. Και απ' την άλλη, επίσης, θεματολογικά με συγκινούσαν ιστορίες που προσέγγιζαν ανθρώπινες σχέσεις καθημερινές, με τις εντάσεις τους και με το συναισθηματικό τους φόρτωμα. Από τους ξένους, ένας σύγχρονος συγγραφέας που με συγκίνησε ήταν ο Νικολό Αμανίτη, που θα μπορώ να πω ότι από εκεί πέρα ξεκίνησα έτσι κάπως να γράφω σε παρόμοιους δρόμους. Και βεβαίως από τους Έλληνες που έχω διαβάσει αρκετούς, μπορώ να ξεχωρίσω τον Αντώνη Σουρούνη, τον Πέτρο Τατσόπουλο, τον Ραπτόπουλο.
Ο χώρος σας είναι αστικός χώρος πάντως, θα θυμάμαι καλά τουλάχιστον αυτή την αίσθηση και την εντύπωση έχω. Περισσότερο είναι αστικός χώρος,
ναι,
το σκηνικό μέσα στο οποίο βάζετε τους ήρωές σας, ναι. Και έχω την εντύπωση ότι η ιστορία με τον Μπάρ επανέρχεται συχνά, πάρα πολύ συχνά. Κάνω λάθος? Γιατί το είδα και στο τώρα, επειδή το «Ένας ακάλυπτος απόσταση» δεν το είχα διαβάσει, είδα ότι και εκεί επανέρχεται.
Ναι, καλός ή κακός, το μπαράκι είναι...
Και σε ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το διαπροσωπικό, αυτό το πάντρεμα, το πάντρεμα των σχέσεων, η αντίθεση, το πώς επανέρχεται κάποιος, πώς αλλάζει κάποιος. Γιατί το κείμενο που μας διαβάσετε με την πτώση, κάνετε ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο εκεί με τη φυσική και τα μαθηματικά, που είναι, για όσους είναι μαθηματικοί το κατάλαβαν, είναι ένα πρόβλημα που πάντα είπε.
Με το
ζήνο, ναι. Είναι αστείο βέβαια αυτό. Τέλος πάντων, θα φάμε όλη την εκπομπή για να το περιγράψουμε. Σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς στέκεται ο ήρωας είτε στη ζωή είτε απέναντι στους άλλους. Ένας πολύ έντονος προβληματισμός.
Ναι. Στην ουσία, ένα πράγμα που σπουδάζουμε σε όλη μας τη ζωή είναι η ίδια μας η ζωή. Και επειδή είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι κάθε μέρα μας επιφυλάσσει σχέσεις που είναι πρωτότυπες, πρωτόγνωρες, με πολύ προσωπικά χαρακτηριστικά η κάθε μία, με ενδιαφέρει να καταγράψω τα ιδιαίτερα στοιχεία των σχέσεων. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι
οι σχέσεις των ανθρώπων είναι απλές τελικά. Εσείς τι πιστεύετε?
Όχι, γιατί πάρα πολύ σύνθετες.
Ναι.
Πάρα πολύ σύνθετες, και εκεί έχει το ενδιαφέρον. Τουλάχιστον να πω το εξής. Όπως τις βιώνουμε ανάλογα ηλικιακά. Με άλλο τρόπο δημιουργούσαμε τις σχέσεις μας όταν ήμασταν νεότεροι, και με άλλο τρόπο τις κινούμε και τις διαχειριζόμαστε σε μια πιο προχωρημένη ηλικία. Ωστόσο, πάντα υπάρχουν οι επιτυχίες και οι αποτυχίες. Αν τις συγκρίνει κανείς, οι αποτυχημένες σχέσεις είναι πολύ περισσότερες από τις επιτυχημένες.
Σε αυτό δεν έχετε άδικο.
Και εκεί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να διαχειριστούμε τις ήττες μας. Ως εκ τούτου, εν τέλει, όταν, ας πούμε, και το εφαρμόζω εγώ στις δικές μου ιστορίες, οι ήρωές μου δεν είναι συνήθως αυτοί θα ήθελε να είναι ο αναγνώστης.
Ναι, δεν είναι επιτυχημένοι οι ήρωες.
Ναι, είναι ένας...
Τους βγάζετε στην άκρη, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, τους πρόχνετε σιγά σιγά, και δεν ξέρω αν έχετε διαλέξει αυτό για το τέλος. Είναι αυτό που ανέφερα στην εισαγωγή της εκπομπής, που μου είχε κάνει και σαν εικόνα εντύπωση, κάποιες είναι στη μέση του δρόμου και σαν χαμένος, δεν ξέρει ακριβώς γιατί είναι εκεί, και τον πλησιάζει ο άλλος και τελικά είναι μια κατάληξη σε ένα μπαρ και όπου ένας βγάζει την ψυχή του, μιλάει με τον άλλον και γίνονται φίλοι όσο μπορούν να γίνουν φίλοι δύο άνθρωποι που συναντιούνται μια βραδιά. Ναι.
Με καταπληκτικές συνθήκες. Μπορεί να συναντάει τον άλλο το εαυτό.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι ο υπενιγμός.
Εκεί είναι και στοιχείο απόγνωση. Είναι πολύ μεγάλο στοιχείο της απόγνωσης αυτή την εικόνα, το οποίο δεν το φωνάζεται, το αφήνεται από κάτω. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, αυτός ο άνθρωπος που απεγνωσμένα προβαίνει σε αυτή την πράξη, ναι, είναι οργισμένος. Είναι αποφασισμένος και είναι επίμονος. Αυτή η ιστορία, επειδή αναφέρεστε, περιέχεται στο βιβλίο «Ανάμεσα στα
ανάμεσα
πόδια τους»,
στα πόδια τους, ναι,
και φέρει και τον τίτλο αυτών. Η ιστορία αυτή λέγεται «Ανάμεσα στα
ναι,
πόδια
δεν θυμόμαι ότι ήταν αυτή η ιστορία. Απλά μου είχε μείνει εντύπωση, γιατί
είναι
καιρό που το διάβασα. Και απλά μου είχε μείνει αυτό και λέει, είναι εκείνη η εικόνα του κινητού ανθρώπου μέσα στη μέση του δρόμου, που είναι σε απόγνωση κτλ. Αλλά δεν το βάζετε να κραυγάζει, ας το πω έτσι. Δεν το κάνετε κραυγαλέα. Θα μπορούσα να τον βάλετε να φωνάζει κτλ. Προσέξτε το.
Ναι. Έχει είναι ψύχρεμος, είναι βράχος.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή η ιστορία συγκεκριμένη, επειδή είναι και η τελευταία 13 μικρών ιστοριών του βιβλίου, αποκωδικοποιεί και τον τίτλο.
Γιατί γράφετε μικρές φόρμες όμως? Το σχήμα μιας μεγάλης φόρμας.
Okay, σε αυτό το βιβλίο έχω γράψει διηγήματα, ενώ στο ένα μεγάλο απόσταση έχω γράψει μεγάλη ιστορία.
Ναι.
Είναι ένα μυθιστόρημα. Θα έλεγα ότι σε αυτό το βιβλίο, στο «Ανάμεσα στα πόδια τους», στην ουσία πήρα από τις ιστορίες των κόμιξ, από τα σενάρια μου που περίμεναν να εικονογραφηθούν ιστορίες, και έτσι ακριβώς όπως τις είχα σαν ιδέες περιγραμμένες στο σιρτάρι, τις ανέπτυξα και δημιουργήθηκαν μικρές ιστορίες.
Κίνηση κάνατε. Συνήθως έχουμε μια ιστορία και έχουμε μια εικονική παράστασή της και εσείς έχετε εικόνες και μέσα από τις εικόνες φτιάχνετε μια ιστορία.
Σε συγκεκριμένη περίπτωση έγινε μια έκρηξη στο μυαλό μου, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου ενώ πάντα σκεφτόμουν να γράψω ιστορίες για να τις εικονογραφήσω, στη συγκεκριμένη στιγμή, τη χρονική, επειδή τα κόμικ θεωρούνταν από τους ζωγράφους ως μια εκλαήκευση της ζωγραφικής, αυτό ήταν ένα πρόβλημα των ζωγράφων, και επειδή οι φιλόλογοι θεωρούσαν ότι τα κόμιξ καταστρέφουν τα παιδιά και την νεολαία και μέσα από τα κείμενα αυτά, ας πούμε, την παράλογο τεχνία δημιουργείται περισσότερο πρόβλημα παρά όφελος, εγώ αποφάσισα κάποια στιγμή να διασπάσω τη συνοχή μιας ένα κομιξιακής, τέλος πάντων, παραγωγής, και αντί να κάνω κείμενο και ζωγραφική για το ίδιο προϊόν, διέσπασα τον πυρήνα. Και έτσι προέκυψε λοιπόν το κείμενο ξεχωριστά και οι εικόνες ξεχωριστά. Έγραψα λοιπόν 14 ιστορίες σε γραπτό λόγο και δημιουργήθηκε το βιβλίο αυτό, και ταυτόχρονα ζωγράφισα 14 πρωταγωνίστριες από κάθε ιστορία. Η πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε το βιβλίο στο Πατάρι του Ιαννού ήταν και τα εγγένεια της έκθεσης της ζωγραφικής με τις ηρωίδες.
Ποια χρονιά έγινε αυτό?
Έγινε το 2000.
Πολύ πολύ πρέπει να είναι. 2002.
Ναι.
2002.
Το 2002. Όχι, το 2001, με συγχωρείτε. Τώρα βλέπω στο βιβλίο.
Πέρασαν αρκετά χρόνια.
2001. Και εκείνη ήταν και η τελευταία βραδιά που οι ηρωίδες ήταν κοντά στις ιστορίες τους και οι ιστορίες κοντά στις ηρωίδες τους. Από την επόμενη μέρα, όποιος αγόραζε το βιβλίο, έφτιαχνε με το μυαλό του τις δικές του ηρωίδες και όποιος έβλεπε τις εικόνες, έφτιαχνε πάλι
μια ιστορία.
Μια ιστορία στο μυαλό του.
Ναι, πολύ ωραία τροφοδότηση. Τροφοδότηση και η αντίστροφη πορεία ενδιαφέρουσα. Ναι.
Και όπως καταλαβαίνετε, με αυτόν τον τρόπο χώθηκα ανάμεσα στα πόδια και των ζωγράφων που δεν τους θέλανε τους κομιξάδες, χώθηκα στα πόδια και των λογοτεχνών που δεν ήθελαν επίσης τους κομιξάδες.
Τώρα αυτό έχει αλλάξει, νομίζω. Όμως, έτσι,
έχει αλλάξει. Ναι. Φυσικά δεν υπάρχουν σχεδόν τα κόμιξ. Διότι δεν υπάρχουν, δυστυχώς.
Ναι, δεν υπάρχουν. Γιατί ελάχιστα αυτό, περιοδικά.
Γιατί οι Έλληνες εκδότες δεν τόλμησαν να πιστέψουν σε αυτή την υψηλότατη μορφή τέχνης, ας πούμε. Τόσο όσο αντίστοιχα πιστεύουν σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα, όπως είναι το.
Εξουσυνεχίζεται όμως αυτή η ιστορία. Απλά αυτό σε εμάς έχει σταματήσει. Ενώ υπήρχε μια έκρηξη με κόμιξ στη δεκαετία του 70 και μέχρι και τα μέσα και τη δεκαετία του 80, προς το τέλος ύστερα άρχισε σιγά σιγά νομίζω να φιλορροεί όλη αυτή η υπόθεση.
Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα βέβαια. Έχει να κάνει και με τους δημιουργούς, έχει να κάνει και με τους εκδότες. Ωστόσο, υπήρχε επιφυλακτικότητα από τους Έλληνες εκδότες για ένα είδος αφήγησης το οποίο στην Ευρώπη άνθιζε. Στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, παντού. Αλλά εδώ.
Επειδή θα κλείσουμε το κείμενό σας, πριν από τη ζωή μου σου ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων όλη αυτή την ώρα. Μαζί μας ήταν και ο Κώστας Αρώνης σε μια της περιδιάβαση μέσα από τους χάρτινους ήρωές της, μέσα από τις εικόνες. Δείτε λιγάκι τις εικονογραφίες που έχει κάνει στα μαθηματικά. Σας το λέω αυτό που να το... σίγουρα θα έχετε κάποιο παιδί, εγγόνι, γνωστό παιδί, πρώτη και τρίτη δημοτικού.
Ναι.
Πρώτη και τρίτη δημοτικού. Για να αξιολογήσετε και το επίπεδο της κουβέντας που κάναμε με τον Κώστα Ρόνι για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο. Βέβαια, μου προτείνουν να δουν και την τελευταία δουλειά αυτή που εικονογραφεί της Κατερίνας Καριζώνη. Είναι μια πολύ όμορφη δουλειά. Μπράβο σας, πολύ όμορφα πράγματα αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
Πριν κλείσουμε, ευθεία ή κύκλος στη ζωή?
Ευθεία.
Ευθεία. Συντροφιά στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιτζίδης, Κώστας Αρώνης. Μας αποχαιρετά με ένα απόσπασμα από το δίηγμα. Το διαβάζετε όλο, προλαβαίνετε? Προλαβαίνουμε.
Ναι, προλαβαίνουμε.
Που είναι ανάμεσα στα
πόδια τους.
Είναι ομότιτλο της συλλογής που κυκλοφόρησε το 2001.
Συγχωρήστε μου τον υβριστικό λόγο. Ο ήρωας είναι οργισμένος και θα προσπαθήσω να τον ησυχάσω λίγο. Θα του μαζέψω μερικά λόγια, αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω να το αποδώσω όπως είναι. Μερικά βράδια, γύρω στις 9.30 ώρα ή και 10, φεύγω από το γραφείο μου κουρασμένος. Παίρνω το λεωφορείο και κατεβαίνω στην παραλία σε στάση στρατηγείο. Περνώ απέναντι και φτάνω στον άλλο δρόμο. Εκεί είναι η είσοδος προς το κέντρο της πόλης. Εκείνη την ώρα όλοι είναι στο αυτοκίνητό τους και είναι στους δρόμους και όλοι τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες γιατί ο δρόμος εκεί είναι φαρδής και τα φανάρια λίγα και μετά, μέχρι να φτάσω στην Αγελάκη, μπορούν και τρέχουν του σκοτωμού. Εκεί κάθομαι και περιμένω και όταν ανάβει το πράσινο για τα αυτοκίνητα, αφήνω τους πρώτους να φύγουν με χαμηλές ταχύτητες και όταν δω τους υπόλοιπους να έρχονται με όλα τα γκάζια τους πατημένα, τότε τρέχω. Πηγαίνω και σταματάω στη μέση ακριβώς του δρόμου και μένω ακίνητος, σταθερός. Και γυρίζω το πρόσωπό μου σε αυτούς που έρχονται κατά πάνω μου. Ορθώνω το παράστημά μου μπροστά τους, κόντρα στο ρεύμα τους. Στέκομαι εμπόδιο στις κινήσεις τους. Τους τις πάω. Και όλοι τους γίνονται έξαλλοι. Άλλοι μου κάνουν σενιάλο από μακριά να φύγω. Δεν φεύγω. Περνάνε ξυστά, μου ρίχνουν πινελίκια. Πήγαινε σπίτι σου, ρε! Βαρέθηκες στη ζωή σου! Συνήθως ακούω μόνο τις πρώτες λέξεις, τις επόμενες τις λένε όταν είναι ήδη μακριά μου. Άλλοι κόβουν ταχύτητα, ανάβουν αλάρμ. Πλησιάζουν, σκύβουν, με βλέπουν, κάνουν το σταυρό τους και φεύγουν. Μερικοί, πιο τσαμπουκάδες, κάνουν σήμα, εγώ εκεί. Πλησιάζουν, αδιαφορώ. Ακουμπάνε τον προφυλακτήρα τους στα πόδια μου, εγώ δεν φεύγω. Ούτε αυτοί αλλούζουν πορεία. Θέλουν να φύγουν, να τους αδειάζω τη γωνιά, να περάσουν. Σιγά μην αλλάξουν το δρόμο τους, επειδή βρήκανε μπροστά τους εμένα, τον ανόητο. Εγώ ακλόνητος. Τους κορνάρουν άλλοι από πίσω, αυτοί τα παίρνουν, ανοίγουν το παράθυρο και βρίζουν, πολύ άσχημα. Εμένα, να μην πω. Στο τέλος φεύγουν, σιγά να μην χαλάσουν αυτό το βράδυ τους, για μαλακίες. Όλοι τους, χωρίς καμιά εξαίρεση, θα ήθελα να μην με είχαν συναντήσει ποτέ τους, να μην είχα παρουσιαστεί ποτέ μπροστά τους, να μην με έβλεπαν, να μην υπήρχα. Ή τουλάχιστον μόλις τους έβλεπα να φοβόμουν, να το σκαγα, να μην με πατήσουν με τα πολλά τους άλογα και τις πανάκριβες ζάντες τους. Εγώ αντίθετα, αισθάνομαι υπέροχα. Είμαι εκεί μόνος μου κόντρα στο κύμα, αντιμέτωπος με το άβολο πλήθος, με την κινούμενη μάζα. Και τους τη βγαίνω, τους μοστράρω τη φάτσα μου και τους τις πάω. Γιατί αυτονόν κανένας δεν βλέπει τις φάτσες τους. Όταν έρχονται τα δύσκολα, πάντοτε έρπουν και κρύβονται. Αποφεύγουν, εξαφανίζονται. Εγώ είμαι εκεί, σταθερό στη θέση μου και χαίρομαι. Γιατί το έχω ανάγκη να κάνω αυτό που γουστάρω και να μην με παρασέρουν οι άλλοι. Και καθένα τους που με προσπερνάει και ευρίζει, τον κλάνω. Και τον αισθάνομαι σαν κύμα που έσκασε πάνω μου και άφρισε και τον διέλυσα και τον σκόρπισα. Και αισθάνομαι έτσι πολύ δυνατός, γιατί σκέφτομαι εκεί και εμποδίζω. Υπάρχω, μπαίνω ανάμεσα στα πόδια τους. Με αισθάνονται και με μισούν, και εγώ δεν αλλάζω. Θα είμαι εκεί, θα υπάρχω σταθερός στις απόψεις μου και θα τους εκνευρίζω, γιατί έτσι γουστάρω και εν τέλει, γιατί αυτό είναι που μου δίνει δύναμη και συνεχίζω. Προχθές το βράδυ μόνο ήρθε ένας τύπος, σταμάτησε με τα μάξι του δίπλα μου. Τι έγινε, φλαράκι? Μου λέει, θέλεις κάτι? Έχεις ανάγκη να πάρουμε κανένα τηλέφωνο για βοήθεια σε κάποιον δικό σου? Μπορώ, αν θες, να πάρω από το κινητό μου. Θες να σε πάω κάπου? Όχι, μεγάλε, του λέω, ευχαριστώ. Όχι, γιατί σε είδα που στέκεσαι στη μέση του δρόμου, μου λέει, και σκέφτηκα να μην πάθεις τίποτα. Έχεις χρόνο, του ρωτάω. Πού πας? Έχω, μου λέει. Σε κάνα μπαράκι πάω για καμιά μπύρα. Να σου κεράσω εγώ την πρώτη, του λέω. Να χαρώ το φιλαράκι, μου λέει. Παίρνα μέσα και άσε τώρα τις μαλάκες, άντε να μην. Μετά την πρώτη, πιαμε κι άλλες. Του κέρασα κι εγώ, μου κέρασε κι εκείνος, γίναμε φιλαράκια καλά. Με ξεσήκωσε να γράψω, λέει, ένα βιβλίο. Και αν θέλω θα με βοηθήσει. Εγώ θα του λέω και εκείνος θα γράφει. Σήμερα το βράδυ είπαμε μήπως και ξαναβρεθούμε. Για να δούμε.
Κώστας Αρώνης. Γεια σας. Dum 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 d